Ora 7.
La microfon Ilana Cercescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Patru bănci mari asigurare din Moldova par să fi fost ținta unor speculații financiare.
Dacă ar funcționa justiția, în mod normal ar fost blocate aceste atacuri.
Ce este un atac raider asupra unei bănci și cine o constată? Și Parlamentul Român dezbate restricția impusă de Spania cetățenilor români de a lucra în Spania. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin a trimis o scrisoare deschisă Curții Constituționale, îndemnându-i pe magistrați să nu permită modificarea mecanismului de alegere a șefului statului printr-o lege organică. Voronin spune că o asemenea interpretare a Constituției va permite uzurparea puterii în stat. Peste două săptămâni, Curtea urmează să răspundă majorității parlamentare dacă procedura de alegere a președintelui cu 3/5 de voturi în Parlament poate fi schimbată cu majoritatea simplă de voturi. Această idee este susținută în continuare de liberali și democrați, dar liberal-democrații au renunțat la ea. Curtea de Conturi a anunțat astăzi că în bugetul de anul trecut au rămas 1 miliard de lei nevalorificați, iar cel mai puțin au fost executate cheltuielile pentru proiecte finanțate din surse externe. Raportoarea Natalia Trofim a declarat că acest lucru demonstrează fie capacități reduse ale funcționarilor publici de a cheltui banii conform destinației, fie exagerarea nevoilor de finanțare pentru unele proiecte. Ministrul Finanțelor Veaceslav Negruță a sugerat că cele mai multe proiecte rămase în urmă anul trecut ar reveni unor ministerii ca cel al transporturilor și cel al economiei. Procuratura Generală s-a declarat astăzi nedumerită de acuzațiile de pasivitate aduse de premierul Vlad Filat în scandalul așa numitelor atacuri Raider. Într-un comunicat de presă, Procuratura spune că încă din prima zi a lunii trecute, Procurorul General Valeriu Zupco a pornit o cauză penală în acest caz. Primul ministru a declarat ieri că patru bănci moldovenești au fost deposedate ilegal de diferite pachete de acțiuni prin intermediul unor firme offshore și a cerut investigații penale. Cel puțin un convoi militar cu trupe loiale liderului libian înlăturat Muammar Gaddafi a traversat granița în Nigerul învecinat și a ajuns în capitala țării sahariene. Un vameș din Niger este citat de agențiile de știri cu afirmația că în fruntea convoiului de aproximativ 50 de vehicule se afla șeful securității lui Gaddafi. Nu este clar deocamdată dacă în convoi ar călători vreun membru al familiei liderului libian înlăturat sau Gaddafi însuși. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat astăzi înghețarea relațiilor comerciale și în domeniul militar cu Israelul, care refuză să-și ceară scuze pentru uciderea a 9 turci anul trecut. Ministrul israelian al apărării, Ehud Barak, a făcut apel la reținere. Disputa a început după raidul israelian din 2010 împotriva unei nave cu ajutoare pentru palestinieni, care încercase să spargă blocada impusă de Israel în fâșia Gaza. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a spus că țara sa se pregătește să acționeze Rusia în justiția internațională pentru că ar fi încălcat înțelegeri privind gazele naturale. Premierul rus Vladimir Putin a anunțat între timp începerea pompării gazelor tehnice în noua conductă Nord Stream, care va exporta din octombrie gaze rusești spre Germania prin Marea Baltică, evitând țările tradiționale de tranzit ca Ucraina și Belarus. Tribunalul ONU pentru crime de război l-a condamnat la 27 de ani de închisoare pe fostul șef al armatei iugoslave, Momcilo Perisic. În vârstă de 67 de ani, Perisic a fost condamnat în legătură cu uciderea, persecutarea și atacarea civililor în Bosnia și Croația în timpul războaielor balcanice din anii 1990.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat este îngrijorat de atacurile financiare la care au fost supuse patru bănci, ai căror acționari ar fi fost deposedați fraudulos de pachete importante de acțiuni. Ieri a vorbit chiar de, citez, un atac asupra securității naționale. Astăzi, la ședința de guvern, a cerut Ministerului de Justiție să modifice în regim de urgență legea anti-raider. Numai că presupusul atac asupra băncii Moldova Agroinbank, de exemplu, și a precizat procuratura, a avut loc încă în anul 2010. Deci a durat un an până să se constate că securitatea națională ar fi atacată, este numai una dintre întrebările la care a încercat să găsească un răspuns Liliana Barbăroșe.
Ex-ministrul Justiției Ion Băduraru, avocat care are acum în procedură dosare legate de zisele atacuri Raider, are o explicație pentru reacția aparent tardivă a pătimiților precum și a guvernului.
Fiindcă ce s-a întâmplat cu Agroinbanco? A fost eliberat titlul executor în baza unei hotărâri a unui arbitru ad hoc din Petersburg din anul trecut, fără a cita părțile interesate, fără a înștiința corespunzător, prin falsuri, prin înștiințări false. Deci, dacă era, dacă persoana interesată sau persoana interesată din Slovenia, de unde sunt ele, din Olanda, ar fi fost înțeles, domnule, uite, avem o decizie în defavoarea dumneavoastră. Precis că ce vreau să conteste, vreau să se apere judecată, dar dacă este sau au ascuns aceste evidențe sau și-au mascat acțiunile judecătorii prin citații false sau prin confirmări de astea false, sigur că n-a funcționat mecanismul principal. Sigur că întotdeauna, principala vină trebuie să stea pe umerii judecătorilor care au luat aceste decizii ilegale, conștiente, adică cu bună știință. Nu s-a trecut fără implicarea judecătorilor, fără interesarea judecătorilor. De fapt, dacă ar fi funcționat justiția și în cazul Agroinbank și în cazul cu Universal Bank și mai departe, întotdeauna ar fi fost, în mod normal, ar fi fost blocate aceste atacuri.
Are șanse statul în asemenea condiții și cu astfel de instituții să reușească să le înapoieze acționarilor ceea ce au pierdut, așa cum dădea asigurări premierul. Experiențe similare anterioare arată că șansele sunt puține, spune Ion Păduraru.
Din informația care a dat-o astăzi procurorul general, rezultă că marea parte, deci peste 200.000 din vreo 300.000 de acțiuni, le-au pierdut urma prin undeva prin Cipru. Formal vorbind, desigur că ar fi căi de a declara nule tranzacțiile respective, dar înțeleg eu că nu va mai da de urmă, fiindcă planul elaborat de grupul care este în spatele acestui atac, cred că a fost calculat destul de meticulos și autorii și executorii acestui plan sunt convins, au beneficiat și au fost încrezut de suportul autorităților de pe loc. Dacă procuratura va acționa corect și cu bună credință, probabil că autoritățile altor state la care vom fi obligați să apelăm pentru a obține asistența necesară în examinarea cauzelor penale respective, s-ar putea întâmpla că până la urmă să ieșim la niște persoane, în mod normal acțiunile cele ar putea fi și anulate dacă va fi demonstrat că a fost o fraudă. Și la asta cei care sunt proprietari să iasă la iveală cu dânsele și spunând că ultimele decizii s-au anulat.
Ieri premierul Vlad Filat a anunțat că 4 bănci moldovenești și o companie de asigurări au devenit sau erau cât pe ce să devină ținta unor atacuri de tip RAID. Și a cerut instituțiilor statului să găsească vinovații dacă nu vor să fie acuzate de complicitate. Premierul a sugerat că în atacuri ar putea fi implicate și persoane de rang înalt, fără a face însă alte precizări. Pentru moment, autoritățile se pare că au reușit să blocheze tranzacțiile numite de către premier de posedări frauduloase, aplicând sechestru asupra acțiunilor transferate de la un proprietar la altul și contestând hotărârile judiciare ce prevedeau transferul forțat al acestora. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un atac Raider? Cum și mai ales cine îl poate constata și preveni? Sunt mai câteva din întrebările la care a răspuns în programul matinal al Europei Libere Andrei Chițanu, directorul companiei de consultanță Business Intelligence Service.
Acțiunile Raider, în final, sunt destul de frecvente și dacă ne amintim anii 90, atunci bănuiesc că totul a pornit cam de acolo. Toată ingineria asta financiară sunt foarte bine cunoscute și se văd de la o poștă. Nu este foarte dificil să deosebim opțiunea Raider de una licită prin care un deținător de capitaluri ar fi dorit să intre prin metode onoroase în capitalul unei bănci. De aceea, de fapt, și conlucrarea, în ghilimele, cu organele de justiție este încă un indiciu a faptului că ceva miroase urât la mijloc și de fapt, intențiile acestea nu sunt tocmai nobile.
Cine stabilește că e într-adevăr o acțiune Raider? Justiția, deci, funcționarii, liderii politici sau...
Responsabilitatea pentru constatarea unor asemenea acțiuni, bineînțeles că revine în primul rând organelor care controlează această piață. Mă refer la Comisia Națională a Pieței Financiare, bineînțeles la Procuratură și alte organe de urmărire penală și de anchetă. Să nu uităm că, de fapt, conform legislației, orice tranzacție cu o parte a capitalului mai mare, 5% din capitalul unei bănci, trebuie să fie verificată de Banca Națională și de organele respective. Și, deja pornind de aici, îmi dăm bine seama că aceste instituții au absolut toate pârghiile pentru a constata o acțiune ilicită.
Dacă este o tentativă de preluare frauduloasă a unor bănci și companii, inclusiv a Companiei Internaționale de Asigurări din Moldova, SITO, pe lângă cele câteva bănci, după cum s-au făcut precizări, cine pot fi acești autori? Cât de puternici pot fi încât să aibă sau să-și asigure atâta libertate și posibilități de acțiune într-o țară?
Nu sunt sigur că ei nu sunt cetățenii Republicii Moldova. De fapt, Ciprul, acțiune, deci destinația de unde provin aceste acțiuni, este, statistic vorbind, una din primele trei cele mai mari surse ale investițiilor străine directe în economia moldovenească. Deci, aduc aminte un demnitar de stat care și acum ocupă funcție înaltă în guvern, zicea că economia Moldovei este o economie foarte offshorizată, ceea ce este și adevărat. Ipotetic vorbind, sunt băieți care au făcut capitaluri mari aici în Moldova, le-au scos cumva din Moldova și, neavând ce face cu ele, încearcă să găsească metode prin a le reintroduce și a le legaliza înapoi la noi în țară.
Când spuneți de economie offshore-izată, ar trebui probabil să explicăm ce este o zonă offshore, pentru că nu chiar toată lumea înțelege. Este o zonă care?
Deci este o zonă care oferă o serie de facilități fiscale, în primul rând și economice, în special la etapa creării unei întreprinderi în destinația respectivă. Adică, vorbind pe degete, absolut orice persoană poate deschide acolo o întreprindere, cât ai clipit din ochi, cu costuri foarte mici și fără prea multe formalități, spunem așa, din punct de vedere administrativ și fiscal. Și de acolo deja își poate chida absolut afacerile de la distanță chiar, având acolo pur și simplu un contabil sau un administrator.
Andrei Chițanu, directorul companiei Business Intelligence Service, intervievat azi dimineață de Alexandru Canță. Nu uitați, în fiecare dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere are un nou invitat pentru a discuta o problemă de actualitate. Liberal-democrații cer să fie audiate în Parlament instituțiile care trebuiau să reacționeze la atacul asupra celor patru bănci a companiei de asigurări Arsito și pentru asta convocarea unei sesiuni speciale a Parlamentului, care normal și-ar relua lucrul în octombrie. Cum reacționează celelalte partide din Alianța pentru Integrare Europeană? Lucia Diaconu are mai multe informații.
Deputatul democrat Andrean Candu, fără să pretindă că exprimă părerea partidului din care face parte, găsește cererea colegilor săi de alianță, citez, cam pripită, odată ce fracțiunea PLDM nu întrunește o treime din deputați, câți ar putea cere convocarea unei ședințe extraordinare potrivit regulamentului Parlamentului.
Astăzi se organizează Consiliul Alianței și această chestiune putea fi discutată, coordonată în Consiliul Alianței și ar fi venit alianța în întregime cu o cerere de organizare a unei ședințe speciale. Ar fi fost mult mai înțelept, dacă vreți, dacă mai aveau răbdare colegii noștri câteva ore.
Chiar dacă admite că celelalte două componente ale alianței i-ar putea susține pe liberal-democrați, Andrean Candu consideră că problema nu este atât de presantă ca legislativul să fie convocat înainte de termen.
Da, este evident, ar fi bine să știm care este mersul anchetei, dar probabil ar trebui să mai avem puțină răbdare până autoritățile vor face lumină în cazul respectiv, mai ales luând în considerare că la ora actuală nu mai există nicio pericol, deoarece toate tranzacțiile au fost blocate. Și acum, de fapt, autoritățile controlează situația și mai mult că atât știți foarte bine că într-o ședință a Guvernului s-a luat măsuri prin modificările în legislație care permit efectuarea tranzacțiilor cu valori mobiliare doar cu aprobarea expresă a Băncii Naționale.
Dar iată cum a reacționat la cererea colegilor de alianță liderul liberal Mihai Ghimpu.
Eu vreau să aud și motivele. Una e că să vrei, alta trebuie să argumentez. De ce zic, vom discuta de seară la ședința Consiliului Alianței. Securitatea, de acord, dar ce e în pericol aici, concret, ce e în pericol? Vreau să aud motivele. Dacă sunt convingătoare, dacă sunt cu adevărat dovezi, atunci, dar a venit o propunere, trebuie să o discutăm în cadrul alianței.
Cerând convocarea unei sesiuni extraordinare, liberal-democrații au invocat că deposedarea mai multor bănci, dar și a companiei de asigurări Asito de o parte din acțiuni prin fraude, ar reprezenta o amenințare la securitatea statului. Președintele fracțiunii PLDM din Parlament, Valeriu Strelieț.
Am dorit să știm până în cele mai mici detalii. Cine sunt autorii și regizorii acestor acțiuni, cum au acționat instanțele care sunt direct vizate, și anume Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Banca Națională, Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura Generală, chiar și DACA. Acest domeniu de activitate este unul poate mai puțin vizibil opiniei publice. Se fac tranzacții importante fără a se face mare tantam, însă acest domeniu vizează în cel mai direct mod securitatea statului, fiindcă vorbim de securitatea economică în primul rând, și noi vom insista ca acest subiect să fie tratat cu toată seriozitatea.
Primul ministru Vlad Filat a dezvăluit ieri într-o conferință de presă că acționari de la 4 bănci din Moldova au fost în mod fraudulos deposedați sau s-a încercat să li se ia o parte din acțiuni prin intermediul unor firme offshore și decizii ilegale ale judecătoriilor. Astăzi, Procuratura Generală a respins învinuirile că ar fi tărăgănat ancheta. Într-o declarație, aceasta anunță că investigațiile se fac de mai bine de o lună. Tot astăzi și Uniunea Executorilor Judecătorești a emis un comunicat în care se spune că cei pe care îi reprezintă au acționat exclusiv în temeiul hotărârilor judecătorești. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Cercescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, relatăm despre întâlnirea neformală pe care Vlad Filat și Igor Smirnov au urmat să o aibă în Germania la sfârșitul săptămânii. Până atunci, în minutele următoare, neliniște la bursele europene, neliniște în Parlamentul de la București. Crize financiare majore ca cea din 2009 pot avea și consecințe benefice sau curative, cum este cazul creditelor bancare din Moldova, constată economistul Iurie Gotișan.
Fără îndoială că din toate sectoarele economiei naționale, sistemul bancar este catalogat ca cel mai stabil, lucru care deseori este remarcat și de agențiile de evaluare financiară, finanțatorii internaționali, dar și investitorii străini. Totuși, ratele dobânzii, în special la credite, sunt încă mari, cum deseori le califică agenții economici, dar și populația. Dacă este însă să facem niște comparații cu sistemele din zonă, mă refer la cele bancare, atunci acestea sunt destul de rezonabile, având în vedere riscurile și expunerea masivă a economiei pe exterior. De-aia pot să zic că politica monetară a băncii naționale, mai mult sau mai puțin restrictivă, a fost doar în beneficiul băncilor comerciale și a economiei în general.
Dacă facem o retrospectivă, ne amintim că până nu demult, ponderea creditelor neperformante în sistemul bancar era destul de mare, ori băncile comerciale ofereau credite oricui și aproape în orice condiții.
Bineînțeles, acum 2 ani de zile, ponderea acestora se cifra în jur de 20% din total credite acordate chiar. Am avut o perioadă când băncile comerciale creditau la drept vorbind în stânga și în dreapta, fără mari condiționeri. Bine, a fost și acel boom de consum, fapt pentru care creditele de consum erau la modă și puteau fi contractate cu lejeritate. În plus, o bună parte din bănci s-au avântat în proiecte ipotecare, fără a evalua cu discernământ riscurile și consecințele de apoi. Fapt pentru care multe din ele chiar și până azi cu greu își întorc banii acordați, una din ele chiar falimentând. Ori o bună parte din acestea credite au fost trecute la capitolul de credite neperformante.
Dar care a falimentat?
Invest Privat Bank.
S-a schimbat situația în bine acum?
La începutul lunii august, ponderea creditelor neperformante pe sistemul bancar în total credite era de ceva mai mult de 9%. La începutul anului, acest indicator era de peste 13%. Urmarea crizei declanșate în 2009, băncile au devenit mult mai reticente în acordarea creditelor, cu condiții mult mai aspre și cerințe severe față de firme, dar și față de populație.
A fost economistul Iurie Gotișan, intervievat de Valentina Us.
Aici Radio Europa Liberă.
Indicii bursieri au crescut astăzi un pic la bursele europene, chiar dacă îngrijorările privind gradul de îndatorare a țărilor din zona euro nu au dispărut. Fluctuația burselor este cauzată în parte de prețul acțiunilor băncilor. Investitorii cred că rata înaltă de îndatorare a guvernelor din zona euro poate afecta în primul rând sectorul bancar. Grecia se pregătește să ceară deja băncilor și altor deținători privați de obligațiuni guvernamentale să le schimbe pe altele cu dobândă mai mică, dar cu o perioadă mai lungă de maturizare. Există temerea că țări precum Spania și Italia vor fi nevoite să urmeze exemplul grecesc. Comentatorii citați de agenție de știri mai cred că fluctuația burselor este cauzată de neîncrederea multor investitori în capacitatea politicienilor europeni de a rezolva problema datoriilor.
Particularly in the case of the Eurozone, we're now at a point where the muddling through policies of providing additional financing liquidity will not be sufficient.
Astăzi, directorul Băncii Mondiale, Robert Zelic, avertiza între altele, citez, mai ales în cazul zonei euro, suntem într-un moment în care nu mai este suficient să improvizăm soluții pentru a sprijini financiar țările cu probleme. Europa are de luat niște decizii fundamentale. Trebuie să se hotărească dacă adoptă o politică fiscală unică sau dacă schimbă natura zonei euro. În Italia, cea de-a treia economie a Uniunii Europene, Senatul a început astăzi să dezbată un set de măsuri de austeritate care ar duce la economii de 45,5 miliarde de euro. Dubiile despre incapacitatea politicienilor li se adaugă acum și așteptările puțin optimiste legate de starea economiei în general. Agenția de Statistică a Uniunii Europene a confirmat astăzi că economia zonei euro a crescut cu numai 0,2% între aprilie și iulie, comparativ cu primul trimestru al anului. În Germania, cea mai puternică economie a zonei euro, comenzile industriale au scăzut cu 2,8% în iulie din cauza micșorării puternice a comenzilor din străinătate. Și tot astăzi, Banca Națională a Elveției a decis să lege valoarea valutei naționale de cea a monedei europene unice. Anunțul pe care agenția Reuters l-a numit șocant a dus la deprecierea imediată cu 8% a francului elvețian față de euro. Autoritățile elvețiene spun însă că un franc prea puternic, așa cum a fost în ultimele luni, are consecințe devastatoare asupra economiei unei țări dependentă de exporturi și turism.
Aici Radio Europa Liberă.
La București, ministrii muncii și de externe au fost audiați în Camera Deputaților în legătură cu decizia mai veche a Spaniei să limiteze temporar accesul cetățenilor români pe piața muncii.
Ministrul român de externe, Teodor Baconski, crede că restricțiile impuse de Spania muncitorilor români au o logică electorală, deși nu știe bine în ce tabără se va contabiliza această decizie. Alegerile generale din Spania sunt programate pentru sfârșitul lunii noiembrie, dar nici după aceea nu există semne că lucrurile ar putea să se îndrepte. Sebastian Lăzăroiu, ministrul muncii, a precizat astăzi la dezbaterile de la Comisia de Specialitate din Camera Deputaților că a vorbit cu mai mulți lideri din Partidul Popular, partid aflat în opoziție în Spania, și care i-au dat de înțeles că nu vor revoca interdicția pusă muncitorilor români în cazul în care vor veni la putere. Comisia Europeană a fost de acord acum o lună cu decizia guvernului de la Madrid de a bloca până în 2013 accesul românilor pe piața forței de muncă din Spania, în ciuda faptului că restricția este discriminatorie. Această măsură nu se aplică însă retroactiv, așa că în mod normal românii care erau rezidenți deja în Spania nu vor fi afectați. Totuși, potrivit datelor, destui români stabiliți în peninsulă, care s-au întors din vacanță de curând, au aflat că nu li se vor prelungi contractele de muncă. Oficialii de la București au încercat să intervină, mai ales pe lângă Comisia Europeană, care de altfel a stabilit că restricțiile vor fi ridicate atunci când socotește Bruxelles-ul, nu Madridul. Lobby-ul românesc n-a avut deocamdată succes, fiindcă în Spania șomajul este de peste 20%, iar o revenire economică nu se așteaptă în următorul an. În orice caz, Comisia Parlamentară pentru Muncă din Camera Deputaților ar fi vrut să se asigure că guvernul român a făcut tot ceea ce putea pentru a elimina discriminarea impusă de Spania, mai ales că recent și alte state merg pe drumul deschis de Madrid. Astfel, Franța a redus la jumătate lista cu cele 30 de meserii pe care aveau voie să le practice imigranții, iar Olanda a modificat condițiile în care românii pot lucra pe teritoriul acestei țări, în așa fel încât, deopotrivă, românii și bulgarii să aibă același statut cu imigranții din afara Uniunii Europene. Muncitorii români întâmpină greutăți din cauza legislațiilor neprietenoase și în Austria, Germania, Belgia, Marea Britanie și Elveția. Totuși, în mod normal, aceste restricții vor fi ridicate până în 2014, potrivit prevederilor tratatului de aderare la Uniunea Europeană, care stipulează că fiecare stat membru trebuie să liberalizeze treptat accesul muncitorilor români pe piața muncii, ceea ce înseamnă că cel mult peste 2 ani românii vor putea lucra în orice stat european, fără niciun fel de restricții. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Recent publicarea unor scrisori și articole semnate de Mihail Hodorkovski și Iulia Timoshenko a trezit interesul în corespondența din și despre închisori. O relatare de Daisy Schindler este sintetizată acum de Mircea Țicudean.
În închisorile Rusiei se află aproape 850.000 de persoane. Marea majoritate își ispășesc pedeapsa în tăcere, fără legături cu lumea din afară și fără să creadă că cineva ar putea fi curios să afle cum trăiesc. Cel mai celebru deținut al Rusiei, fostul magnat petrolier Mihail Hodorkovski, este, din acest punct de vedere, o excepție. El a început să publice o rubrică în ziarul rusesc Timpuri Noi, scriind mai puțin despre propriile necazuri și mai mult despre viețile altor deținuți anonimi. Iar fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoshenko, aflată în închisoare pentru insultarea completului de judecată, a devenit coautoarea unui comentariu apărut săptămâna trecută în ziarul american Wall Street Journal. Hodorkovski a mai semnat în trecut articole de presă, criticând sistemul politic corupt din țara sa. Dar noua serie, numită Pușcăriaș, se ocupă de viața după gratii, o temă care s-ar putea dovedi incomodă pentru elitele politice rusești, într-o vreme când opinia publică află tot mai multe despre condițiile de trai din închisori. Oficialii sistemului penitenciar rusesc au fost citați de presa occidentală cu afirmația că deținutul nu încalcă nicio lege cu rubrica lui din Timpuri Noi. Pe de altă parte, avocații lui Hodorkovski au spus însă că el a fost pedepsit recent de gardieni pentru scrieri din trecut, fiind pus odată din această cauză într-o celulă cu regim special. Ilia Barabanov, redactor șef adjunct la Timpuri Noi, nu vrea să spună cum anume ajung la redacție scrierile lui Hodorkovski și nu știe ce teme va aborda deținutul în rubrica lui în viitor.
Я надеюсь, что это будет довольно какой-то регулярный такой формат, хотя понятно, что очень тяжело прогнозировать, как часто.
Барабанов speră ca articolele lui Hodorkovski să apară cu suficientă frecvență, dar adaugă că este greu de anticipat cât de des anume, pentru că autorul se află la urma urmei într-o închisoare din Karelia, așa că procesul de comunicare este dificil.
Конечно, мы надеемся, что помимо каких-то тюремных историй вот этого визна.
Барабанов speră ca în viitor Hodorkovski să scrie nu doar despre condițiile din închisoare, ci și despre situația politică din țară în această perioadă preelectorală. Pe de altă parte, avocatul lui Hodorkovski insistă că clientul lui va avea grijă să nu creeze impresia că vrea să transmită lumii din afară mesaje secrete sau subversive. Avocatul Yuri Schmidt a spus că activitatea publicistică a lui Hodorkovski se va face în mod absolut legal, iar atâta vreme cât se respectă legalitatea, nu va conta dacă autorul își publică articolele în presa de opoziție sau în cea favorabilă puterii. Între timp, de la Kiev, Iulia Timoshenko, aflată în închisoare pentru o lună de zile, a lansat în comentariul din Wall Street Journal un atac virulent la adresa vechiului ei adversar, președintele Viktor Yanukovych. Fără să pară deloc deprimată de condiția ei de deținută, fostul premier critică în articol fiecare din aspectele politicii lui Yanukovych pe plan economic, al politicii externe și mai ales al drepturilor omului. Țara noastră nu-și poate permite imagini televizate în lume de felul celor de la Ziua Independenței, când polițiștii au folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor pașnici, a scris printre altele Timoshenko.
Și a relatat Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi de la ziarul Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă recomandăm să citiți paginile locale în care veți găsi informații în special din domeniul transportului și învățământului preuniversitar din Capitală. Astfel, în paginile 2 și 3 avem materiale despre greva șoferilor de microbuze de pe ruta 101 și 124, nemulțumiți că vor trebui să renunțe la o parte din venituri în favoarea liniei 185, modificarea raportului numărului de copii în școli, mărirea salariilor profesorilor, modernizarea căminelor Universității de Stat din Moldova. Am publicat și informații despre două situații mai speciale, aici mă refer la cazul la două fetițe orfane constrânse după moartea mamei să părăsească locuința și despre împiedicarea lărgirii unei străzi din capitală de către un cetățean care a reușit să privatizeze în anul 2003 o porțiune de drum. De asemenea, în pagina 5 găsiți informații despre solicitarea societății de acțiuni Moldova Gaz de a crește tarifele pentru gazele naturale, iar în pagina 4 vedeți descrierea ultimului top al politicienilor noștri. O urez lectură plăcută!
Cătălina Molodoi de la ziarul Capitala. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu, prezentatoarea acestei ediții, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.